Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas poštovani slušaoci i uobičajeno vam na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo izvode iz sadržaja emisije. U Srbiji počelo testiranje kubanske vakcine protiv raka. Dr. Slobodan Ciharić za Radio Slobodna Evropa o dometima novog lijeka.
Ta vakcina ne može da izleči. Već ima cilj da produži život pacijenta. Stopa preživljavanja se kreće oko 15%. Koliko to produženje života pacijenta će biti, to će se vidjeti na ispitivanju.
Tužilaštvo nakon nereda u Podgorici zatražilo skidanje imuniteta trojici opozicionih poslanika. Poslanik vladajućeg DPS-a Radivoje Nikčević.
Svaki onaj slučaj koji dolazi od državnog tužilaštva treba dati odobrenje za skidanje imuniteta, šta to znači dati odobrenje za vođenje krivičnog postupka.
Opozicionar iz Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Mislimo da se radi o klasičnom političkom procesu, ali u svakom slučaju naše poslanice na imunitet pozivati neće.
Zašto je nakon nereda prošle sedmice u javnom diskursu u Crnoj Gori dominantan jezik mržnje? Komunikolog Milica Kadić-Aković.
Jezik najbolje reflektuje stanje u društvu i dešavanja u jednom društvu. Zabrinjavajuće je što u političkom životu i u tom političkom odnosu nema sadržaja. Da ga ima, jezik bi sigurno sam bio drugačiji.
Mađarski desničarski Jobbik otvorio je kancelariju u Vojvodini, što je naišlo na neodobravanje u Srbiji. Politički analitičar Romald Majlat iz Budimpešte.
Cilj im je da mobilišu mađarske glasače u Vojvodini i da pošalju poruku biračima u Mađarskoj da je Jobbik taj koji brani interese dijaspore.
A u temi sedmice smo se bavili upozorenjem Svjetske zdravstvene organizacije da je crveno i suhomesnato meso kancerogeno. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Testiranje kubanske vakcine protiv raka počinje u Srbiji. Klinička studija u tri domaće ustanove pokazat će da li se taj medikament koji u Evropi još nije registrovan može koristiti u liječenju oboljelih od raka pluća. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Posle dugih pregovora i rada na ugovoru, 1680 jedinica vakcine protiv karcinoma pluća stiglo je sa Kube pre nekoliko dana. Ta količina, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Berislav Dekić, dovoljna je da počne ispitivanje ovog leka.
Studija će se sprovoditi na 30 pacijenata koji će proći odgovarajuće konzilijarne preglede i mišljenja. Neće se moći kupiti. Znači, samo će biti obuhvaćeno 30 pacijenata za studijsko ispitivanje ovog leka. Još se jedino u Evropi ovo ispitivanje sprovodi u Škotskoj. Znači, Srbija će praktično biti glavna zemlja za ispitivanje ove vakcine u ovom delu Evrope.
Testiranje kubanske vakcine Cimavax EFG počinje u tri zdravstvene ustanove, Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Od 1. novembra zainteresovani pacijenti javljaju se navedenim bolnicama kako bi započeli proceduru, a prema prvim podacima interesovanje je ogromno. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, kaže za naš program da će test dati odgovor na pitanja o realnim dometima ovog leka.
Ta vakcina ne može da izleči. To će imati cilj da samo uspori rast malignog procesa i da produži život pacijenta. Koliko to produženje života pacijenta će biti, to će se vidjeti na ispitivanjima. Ali sigurno neće ta vakcina uspješni da izleči pacijenta u odmakloj fazi bolesti.
Ova vakcina dala je veliku nadu obolelima od raka pluća jer su sa Kube stigle vesti da se pokazalo da pacijentima u terminalnoj fazi produžava život za 2 do 5 godina. U Srbiji će se lek primenjivati na pacijentima koji imaju 4. stadijum bolesti, za koje se prognozira još 6 mjeseci života i bit će besplatan. Kada prođe period testiranja i odabira pacijenata, u Srbiju će doći tim lekara sa Kube koji će pratiti obolele i primjenu vakcine Cimavax EFG.
Posle toga se svode rezultati o uspješnosti lečenja. Znači, mi imamo rezultate kubanske, sada želimo da ta ispitivanja završimo ovde u Evropi. Sad će krenuti u Srbiji kada se završi ispitivanje, odnosno aplikacija, komentarisat će se rezultati i posle toga donosi se odluka.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, samo u 2012. godini u Srbiji je registrovano 36.500 novoobolelih sa malignim tumorom. Najveći broj njih, čak više od 6.000, imalo je karcinom pluća. Nažalost, kaže Slobodan Čikarić, u novu vakcinu ne treba polagati prevelike nade.
To nije nikakva revolucija. To je palijativni tretman malignih bolesti. Pokušaj da se pomogne tim ljudima, da se samo produži život čoveku, jer su rezultati u pogledu lečenja i izlečenja karcinoma pluća veoma skromni u svetu.
Više od 21.000 osoba samo u 2012. u Srbiji je umrlo od raka. Samo od karcinoma pluća umrlo je 5.000 ljudi. Svaka vrsta pomoći obolelima svakako je dobrodošla, zaključuje Slobodan Čikarić, jer su brojke neumoljive.
Takozvana stopa preživljavanja se kreće oko 15%. Znači od 100 lečenih pacijenata karcinoma pluća uspješno se izleči svim terapijskim modalitetima, hirurgija, radioterapija, hemioterapija, 15%.
Za kubansku vakcinu vlada ogromno interesovanje i u regionu, zbog čega će Srbija potražiti rešenje i za pacijente koji nisu domaći osiguranici. Ministarstvo zdravlja najavilo je da će obolelima iz okolnih zemalja pokušati da omogući da Cimavax EFG dobiju institutu Torlak u Beogradu i da učestvuju u studijama koje će se raditi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorsko državno tužilaštvo zatražilo je od Skupštine ukidanje imuniteta trojici poslanika opozicionog demokratskog fronta zbog nereda u Podgorici 24. oktobra. Njima se na teret stavljaju krivična djela napada na službeno lice i pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Da li će poslanici ostati bez imuniteta koji ih štiti od krivičnog gonjenja odlučit će najprije administrativni odbor parlamenta, potom i plenum. Više detalja o tome ima Srđan Janković.
Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je saopšteno da je Skupštini Crne Gore podnijet zahtjev za odobrenje krivičnog gonjenja poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića zbog krivičnog djela napada na službeno lice, a isti zahtjev je podnijeti za odobrenje krivičnog gonjenja poslanika Slavena Radunovića i Andrije Mandića zbog krivičnog djela pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Do ovog zahtjeva je došlo nakon što su trojica poslanika osumnjičena da su tokom demonstracija Demokratskog fronta prekršili zakon tako što je Knežević nasrtao na policajca 17. oktobra u toku akcije policije raščišćavanja centra Podgorice nakon tronedjeljnih protesta, a Radunović i Mandić su bili glavni govornici na protestu 24. oktobra kada je došlo do napada dijela demonstranata na policiju koja je obezbjeđivala zgradu parlamenta. Zahtjev tužilaštva treba da prođe administrativni odbor Skupštine, na čijem je čelu poslanik Demokratske partije socijalista Radivoje Nikčević, koji je za naš radio najavio da će glasati za skidanje imuniteta, jer je praksa da Skupština prihvati zahtjeve državnih institucija koje traže vođenje krivičnog postupka protiv poslanika. Nikčević podsjeća da su poslanici DPS-a odobrili ranije krivično gonjenje i njihovih poslanika.
Ja ću kao predsjednik odmah onog trenutka kada dobijem zahtjev od državnog tužilaštva zakazati sednicu administrativnog odbora. Administrativni odbor odlučuje tom predlogu i utvrđuje svoj predlog koji ide dalje prema parlamentu, a u konačnom, u skladu sa zakonom, o toj odluci, znači o tome da li treba skinuti ili ne skinuti imunitet, odlučuje parlament. E kad je pitanje administrativni odbor, poslanici Demokratske partije socijalista, pa i ja kao predsjednik tog odbora, a kao član partije, mi smo već ranije zauzeli principijelan stav još u prošlom sazivu, kada su u pitanju imuniteti poslanika, da za svaki onaj slučaj koji dolazi od državnog tužilaštva treba dati odobrenje za skidanje imuniteta, šta to znači dati odobrenje za vođenje krivičnog postupka. To smo radili u odnosu i na našeg poslanika, to ćemo raditi i ovog puta. A posebno imajući ubiće krivičnog djela za koje se traži skidanje imuniteta kad su u pitanju poslanici Demokratskog fronta.
Nikčević je potvrdio da je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić tražio od tužilaštva dodatno obrazloženje zahtjeva kako bi poslanici imali više elemenata za valjano zaključivanje. Član odbora iz Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder nije želio da komentariše zahtjev tužilaštva, niti da iznosi bilo kakvo određenje po tom zahtjevu, jer još uvijek nije dostavljen poslanicima, niti je sjednica administrativnog odbora zakazana. Do slanja ovog izvještaja nismo mogli da stupimo u kontakt sa Azarom Jasavić iz Pozitivne Crne Gore, član administrativnog odbora iz Demokratskog fronta Milutin Đukanović, čije su partijske kolege pod lupom tužilaštva, kaže da se Knežević, Mandić i Radunović neće pozivati na imunitet.
Oni ne žele ni po čemu da se razlikuju od ostalih građana koje su učestvovali na protestima. Mislimo da se radi o klasičnom političkom procesu, ali u svakom slučaju naši se poslanici na imunitet pozivati neće.
To znači da se neće ni izjašnjavati na odboru i u skupštini?
Pa mi nećemo učestvovati u radu administrativnog odbora.
Iz Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji je također član administrativnog odbora, kaže da u ovom slučaju ne vidi krivičnu odgovornost opozicionih kolega.
Ja i koleginica Marković kao članovi administrativnog odbora u ime kluba poslanika SNP-a svakako smo za princip da se imunitet skine svakom ko je napravio kriminalno djelo i ko se bavio organizovanom kriminalnom korupcijom i djelima za kojima zaista treba da se skida imunitet. Odnosno na ovo čemu je sada riječ, smatramo da su to postupke kvalifikacije i da nema potrebnog razloga da se zbog toga skide imunitet kolega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prethodnih sedmica dramatični događaji u Crnoj Gori, osim što su podigli političke tenzije, ponovo su produbili podjele i nametnuli gotovo pa govor mržnje, etiketa i kvalifikacija. Koliko jezik jakih riječi, sve prizemnija leksika i povišeni ton sužavaju prostor za dijalog, koji je u ovom trenutku nasušno potreban Crnoj Gori, tema je kojom se bavio Dimitrije Jovićević.
Poenta svakog političkog događanja jeste neka forma ekstremizacije, što crno-bijela demarkacija u društvu. To su ozbiljnije negativne emocije na sceni, a narod više podložan kontroli. To je kratka ocjena našeg sagovornika komunikologa, koji nije bio spreman da javno govori, pošto bi se zamjerio političkim centrima, a to bi umanjilo njegove profesionalne angažmane. Da je politika postala dominantna u mjeri da javni diskurs boji jarko crvenom bojom, svjedoci smo ovih dana poslije burnih zbivanja i sve zategnutih političkih i društvenih odnosa u Crnoj Gori. U trci ko će koga da časti što jačim epitetima i da ocrni što težim optužbama, javni govor se snižava do zabrinjavajućeg nivoa. Pljušte uvrede, uvodi se žargon ulice, poseže za jakim riječima i podiže ton. Za komunikološkinju Milicu Kadić-Aković to, kako se govori, najbolje oslikava aktuelna dešavanja u društvu.
Jezik najbolje reflektuje stanje u društvu i dešavanja u jednom društvu. Zabrinjavajuće je što u političkom životu i u tom političkom odnosu nema sadržaja. Da ga ima, jezik bi sigurno sam bio drugačiji.
Magistar ekonomije i retorike Ivan Radević, kada je riječ o važećoj retorici u Crnoj Gori, uočava tri bitne stvari.
To su da imamo kritizerstvo namjesto kritike, nekulturu umjesto kulture i izbjegavanje pravih dijaloga i nametljivost umjesto potrebe za saradnjom.
A potreba za saradnjom čini se nikada nije bila potrebnija Crnoj Gori i dijalog je riječ koja je visoko dobila na cijeni posljednjih dana. Koliko onda kontaminacija javnog govora šansu za dijalog umanjuje i prostor za razgovore sužava, pitali smo Milicu Kadić-Aković.
Ja se ne bih složio da jezik sužava prostor za dijalog, jer da prostora za dijalog ima i da je on stvarno stvoren, našao bi se i u jeziku. I mi teško možemo da obrnemo tog stvari. Teško može jezik da izmijeni odnose. To jezik samo reflektuje činjenicu da odnosa nema. I vrlo lijepo ilustruje stanje svijesti, stanje uopšte u društvu.
Koliko je to istovremeno, da upotrebim taj termin, obeshrabrujuće za one slušalce koji će shvatiti da zapravo sad i dalje sve zavisi od političara koji treba da nam nameću mjeru dobrog ukusa.
Mislim da naši slušalci znaju da najviše zavisi od nas i od toga koje političare biramo za svoje predstavnike. Ako bismo tome pristupili drugačije, vrlo izvjesno bi stvari bile drugačije.
Još jednom Ivan Radević.
Dok god nema dovoljno kulture u smislu uvažavanja sagovornika, onih sa kojima jednostavno ste prinuđeni da komunicirate po pitanju različitih odluka, teško da se može očekivati neka kvalitetna odluka i razumije se dok god imate jednu nametljivost, žučnu, vulgarnu retoriku u nekom smislu umjesto potrebe da se pristupi na dobar način. Jer Crna Gora je mala zemlja i ukoliko se u njoj ljudi ne mogu dogovoriti, to zaista nikako nije dobro.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstavnik mađarske ultradesničarske stranke Jobbik i poslanik u parlamentu Mađarske Ištvan Savaji otvorio je svoju kancelariju u Senti na sjeveru Vojvodine. Stranka je poznata po tome da se zalaže za reviziju granica i širi politiku netrpeljivosti prema manjinama u Mađarskoj. Političari iz Srbije uglavnom ne odobravaju ovakav potez, dok analitičari smatraju da je riječ o lošoj poruci. Pripremio Norbert Šinković.
Bolja komunikacija sa vojvođanskim Mađarima. Ovim rečima ultradesničarski političar iz Mađarske Ištvan Savaji opravdava otvaranje kancelarije u Senti. Ovaj predstavnik stranke Jobbik izjavio je medijima na otvaranju tog predstavništva na severu Vojvodine da je reč o njegovoj ličnoj kancelariji, a ne o ekspozituri Jobbika.
Ovo je mogućnost Mađarima da me kontaktiraju kao poslanika i da dobiju informaciju o tome kako mogu da reše neke svoje probleme. Naprimer, ako studiraju u Mađarskoj ili tamo imaju obaveze. Istovremeno mi ćemo na ovaj način dobiti informacije o tome sa kojim problemima se suočavaju ovde. Naša želja je da ovdašnji Mađari znaju da je Mađarska sa njima i da bilo kad mogu na nju da računaju.
Domaća politička javnost ne odobrava pojavljivanje ultradesničara iz Mađarske u Srbiji. Ovakav potez kritikovali su iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, kao i iz Demokratske stranke. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je povodom otvaranja kancelarije da za rešavanje problema Mađarskoj zajednici u Vojvodini ne treba tutor iz Mađarske. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je nadzor radi utvrđivanja činjenica da li ovaj mađarski desničarski pokret deluje politički na teritoriji Srbije, a nije registrovan kao politička stranka, rečeno je Tanjugu u tom ministarstvu. Resorna ministarka Kori Udovički naglasila je da vlada Srbije neće dozvoliti svojatanje Vojvodine ni sa čije strane, niti ekstremno, ni fašističko delovanje na svojoj teritoriji. Politički analitičar Ronald Majlat iz Budimpešte kaže za Radio Slobodna Evropa da je glavni razlog za otvaranje kancelarije verovatno želja Jobbika da popravi svoj imidž među glasačima u dijaspori.
Na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj i u krugovima mađarske dijaspore Jobbik je dobio nešto više od 2% glasova, a to je izuzetno loš rezultat. Istovremeno ta stranka Mađarske nade iz Vojvodine, koja je Jobbikova bratska stranka, prestala je sa radom, a očigledno je da su ovi glavni razlozi. Cilj im je da mobilišu mađarske glasače u Vojvodini i da pošalju poruku biračima u Mađarskoj da je Jobbik taj koji brani interese dijaspore, a ovaj političar je ranije i u Slovačkoj otvorio takvu kancelariju i izazvao slične reakcije kao i u Vojvodini. Ovo potvrđuje moje mišljenje da je pre svega reč o poruci glasačima u Mađarskoj.
Reč je o lošoj poruci, smatra pisac i poznavalac prilika u Mađarskoj Ivan Ivanji.
Poredio sa našim klasičnim radikalima, Šešeljevim radikalima. Jobbik, koliko ja znam, veruje u takozvanu svetostefansku Mađarsku. To znači da računa intimno da je naravno Vojvodina Mađarska, klasična mađarska zemlja, kao što i Šešelj išao na Karlobag i ne znam kuda. I to sigurno da nosi poruku, a da se širimo ovuda pa da vidimo šta će biti. Vrlo je to jedna loša poruka.
Može li Jobbik na ovakav način postići značajnije rezultate? Pitali smo Majlata.
Na prethodnim izborima u dijaspori vladajuća stranka Fides osvojila je skoro 95% glasova. Ovo govori o tome da kampanja koju Jobbik pokušava da vodi van Mađarske nije efikasna. A naravno oni mogu na ovaj način da promovišu svoj program, ali teško je zamislivo da će u budućnosti postići bolje rezultate u dijaspori.
Ultradesničarska stranka Jobbik je trenutno opozicija u budimpeštanskom parlamentu sa približno 15% podrške u biračkom telu. Ova stranka je svojevremeno organizovala svoju nacionalističku gardu, koja je uznemiravala građane, uglavnom romske nacionalnosti. Član ove stranke je i Laslo Torockaj, koji je svojevremeno bio poznati javnosti u Srbiji, kada mu je 2008. godine, kao tadašnjem članu mađarskog omladinskog pokreta 64 županije, na neko vreme zabranjen ulaz u Srbiju. Srpska policija je taj pokret okarakterisala kao ekstremističku organizaciju. Torotska je bio među prvima koji je predložio podizanje ograde prema Srbiji zbog velikog priliva izbeglica u Mađarsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u temi sedmice smo sa svih aspekata analizirali posljedice procjene Svjetske zdravstvene organizacije da suhomesnate prerađevine i crveno meso proglasi kancerogenim. Na ovom smo mjestu izdvojili.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nevjerice i šok prve su reakcije većine građana Srbije na vijest da crveno meso i prerađevine mogu biti kancerogeni. Dok stručnjaci upozoravaju na posljedice u zemlji u kojoj su generacije odrasle na masti i hljebu, kupci skoro demonstrativno poručuju da se nikada ne bi odrekli stanine, čućete to u prilogu Zorana Glavonjića.
U danu kada je iz belog sveta stigla za mnoge gurmane strašna vest, na beogradskoj Bajlonijevoj pijaci, baš kao za inat, meso je išlo kao alva.
Hoćeš malo da probaš? Izvolite.
Pa ovo dobro. Ovo dobro, kažu ne valja.
Pa mi bilo ne valja, ja se ne bi smeo, ja bi plako.
Što?
Ovo da ne valja, pa kak je ovo je lijek? Ja ne znam to o čemu oni pričaju, ja ni jezik ne razumijem uopšte. 65 godina ja moram da idem kod nekoga da mi prevede ovo što su oni rekli iz Svjetske zdravstvene organizacije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Radomir Novaković Đedovac iz Mrčevaca, koji u pečenjari u glavnom gradu decenijama prodaje jagnjetinu i prasetinu iz porodične proizvodnje. Iako im nije svejedno nakon upozorenja SZO da mesne prerađevine poput slanine, kobasice i šunke mogu da izazovu rak, mnogi sa tim zbijaju šale i opušteno kupuju u mesarama. Kupci i prodavci na Bajloniju rekli su za naš program da veruju da je zdravlje baš u mesu.
Slušaj, Vatice, jedi ti slaninu, pij rakiju i jedi proju, živit ćeš 200 godina.
A šta kažeš kad kažu da ne valja slanina?
Gde ne valja, drže, i klikaju sinoć celu noć, znači nije mi dobro. Je. Švarci, brate, bruke, kako je dobro. Propaganda, znači, to su oni koji gaje voće, razumeš, da bi više zaradili na povrću, razumeš.
Ne mogu da shvatim. Ispadoše naše svinje ne valjaju, pa će da se otrujemo, a generacije odrasli, mislim, na slanje.
Hoćete vi sad odustati od slanje i od kobasice?
Pa ne vera.
Šepom, brate, hvala Bogu, moramo da jedemo slatko na meso, slatko sve.
Slanina, jaje, mora bude jak, doručak, ne musli, ne žitarice.
Brate, švangle, piktije, kolenica, skupu sam stvarno, brate, pa gde, kako?
Mi smo odrasli na alevo, na svinjskoj masi, na šticu hljeba i aleva paprika.
Ja vam pali nešto sad?
Ništa, ima mene 125 kila, ne bi se nikad odrekao slanine.
Da đavo ne bi odneo šalu, pogotovo što se kod većine ni jedan ručak u Srbiji ne može zamisliti bez mesa, eksperti za ishranu skreću pažnju da na stolu nisu poželjni proizvodi od životinja, za koje se sumnja da su uzgajane uz hormone rasta i antibiotike, genetski modifikovanu hranu koja sadrži i hemiju, pesticide i herbicide, ali kao posebno opasne ističu prerađevine, jer u njima najmanje ima mesa, a najviše aditiva i emulgatora. Nema razloga za paniku, kaže nutricionista Branka Mirković, ako znate šta jedete.
Umerenost u ishrani, proverenost na taj način treba zaštititi. Treba znači jesti meso koje je sveže, izbegavati mesne prerađevine, ali isto tako svakako nisam za to da se stavi da je kancerogeno isto kao na cigarete.
Koliko neprijatno može biti otkriće čime se u stvari hranimo, govori istraživanje sa američkog tržišta koje je pokazalo da je u viršlama pronađeni ljudski DNK. Ako je za utehu, veruje se da na Balkan još nisu stigli tokovi svetske prehrambene industrije. Pavle Paunović iz Trlića i Zuba, kompanije koja je među pet najvećih proizvođača mesa u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da će vesti iz SZO sigurno uticati na prodaju.
I onako je zadnjih 2-3 godine nastalo veliko zasićenje. Ovo će samo još dodatno da ugrozi položaj prerađivača mesa u Srbiji. U narednih 10 godina očekujemo da prerada mesa se prepolovi. Ne postoji razlog za tako nešto, posebno to u Srbiji gde je zaista sveže meso dobro kvaliteta.
Za sada većih problema nema. Radi se punom parom, pa Jovan Cvjetić, mesar sa decenijskim iskustvom, jedva stiže da usluži mušterije koje se tiskaju ispred prepunih vitrina kasapnice svilaja.
Kupuju sasvim normalno.
kao i pre.
Šta ide najbolje?
Pa trenutno pečenje. Slanina kao slanina, ja sam odrastao na slanini. Pa po meni zdravija nego bilo šta drugo. Musli! Ja ga nikad nisam jeo.
U odbranu tradicionalnih prehrambenih vrednosti, u Srbiji je ustala internet zajednica, inače sklona novotarijama, pa su društvene mreže nakon saopštenja SZO preplavljene šaljivim fotografijama i porukama pravda za slaninu, šunka i slanina ne smeju pasti i možemo li da je istopimo u čvarke pa da bude okej. Okay. Jedino što u Srbiji može da ugrozi potrošnju mesa, tvrdi vlasnik pečenjare Gazdarade, je finansijska kriza.
Kad bi narod imao para, ne bi slušao ni mene ni svetsku organizaciju, nego bi jeo pečenje. Ovo je nas odbranilo i nas i pokolenja. Kačamak, proja, kajmak, pršuta, sir, slanina, bilo i ostalo, da se uvire bara, nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Meso i mesne prerađevine za veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine neizostavni su dio svakodnevnog jelovnika. Stoga poruka tima naučnika Svjetske zdravstvene organizacije o klasifikovanju konzumacije mesnih prerađevina kao kancerogenih za ljude, te crvenog mesa kao vjerovatno kancerogenog, nije uplašila ni proizvođača ni ljubitelja ovih proizvoda. Sa izvještajem se uglavnom slažu, kaže naša Ivana Bilić, oni koji inače ne jedu meso.
Kupci mahom umirovljenici od ranog jutra razgledaju ponudu u gradskoj tržnici u Sarajevu. Dosta ih je i pred odjelima mesnih proizvoda, svježih ali i obrađenih. Nije ih strah jesti meso jer na njemu su, kako kažu, i odrasli.
Sve je štetno u nekim prekomjernim količinama, a male doze nikome neće naša. Godinama se to pitanje poteže i uvijek ista priča.
Kako ću živjeti bez mesa?
Pa ja. Svake godine mora nešto biti nije u redu.
S druge strane, zbog objavi Svjetske zdravstvene organizacije ima i onih koji posljednjih dana izbjegavaju štandove sa mesom.
Mislim da je tačno za viršle i za te takve stvari da se otpaci stavljaju u to. I nekakvi dodaci, štetni sad da kažem, nekakvi aditivi, to je sigurno konzervansi. Ja to nisam nikad ne koristila. Ja vjerujem u meso, u komadu, ono što vidim i mislim da nije štetno.
Ja sam svom djetetu donijela članak prije 3-4 godine. Kako se pravi viršo? To je pogledao, pročito, jao fuj, da bi sutra bilo jao aj kupi viršo.
To je već to Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da se ne treba jesti, to ja mislim da ima svega u tom mesu.
Prodavači su mišljenja da upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije neće utjecati na kupovinu njihovih proizvoda.
Kupci će par dana izbjegavati dok ne izgladne i ponovno po starom.
Kupaca nema nikako i ne jede se nikako jer nemaju par. Da li oni imaju platu dobro i penziju, oni bi kupovali.
Kupaca svakako ima malo zbog nedostatka novca.
Smanjenje prodaje zbog izvješća znanstvenika Svjetske zdravstvene organizacije ne boje se ni u velikim mesnim industrijama. Samir Brajlović iz jedne od najstarijih u Bosni i Hercegovini kaže kako je izvješće čista propaganda i da sam svakodnevno konzumira sve vrste mesa.
Za par mjeseci imat ćemo informaciju kakva je piletina štetna i šta se vamo dešava. Dešava se da ljudi normalno žive i da je čak produžen ljudski vijek življena, što je znači potpuno jedan apsurd ta njihova izjava i ne bi je čak volio ni komentarsati.
Tehnologija koja se koristi za obradu mesa utiče na sam kvalitet tih proizvoda, a samim tim i na zdravlje ljudi, tvrdi nutricionist Tarek Zolotić.
Tu nije problem u crvenom mesu, nego u tehnologijama koje se koriste za preradu crvenog mesa, znači primljenje nitrita, nitrata koji se koriste za dobivanje takvih proizvoda.
Profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu Amir Ganić naglašava i važnost ishrane životinje u kojoj su danas u vremenu masovnog uzgoja uključeni i različiti antibiotici, hormoni i druge supstance.
Sve to po vertikali ide. Kroz životinju, kroz meso, na koncu jeli, ulazi u čovjeka kao konzumenta, ali najveći problem svi ti materija koje su štetne ili potencijalno štetne po konzumenta, što one imaju kumulativan karakter. Jednom kad ih unesemo u organizam, teško ili nikako ih znači ne izbacujemo iz organizma i onda dobivate nakon izvjesnog vremena biološku bombu koja bukne u nama i čovjek nestadne za par dana.
U mnogim krajevima Bosne i Hercegovine postoji višegodišnja praksa klanja i prerade različitih vrsta mesa. Profesor Ganić smatra da su ti tradicionalni načini obrade mesa i najzdraviji.
Dok god je ta proizvodnja imala one obrise tradicionalne, one domaćinske radinosti, one zanatske proizvodnje, ova priča nije postojala. Međutim, kako je ta proizvodnja poprimila jedne industrijske obrise gdje je taj proces, tehnološki proces proizvodnje u znatnoj mjeri skrnavljen. A onda tu imamo kao nus pojavu, kao nus produkt upravo pojavu tih komponenti koje su štetne, odnosno koje su čak i kancerogene za zdravlje ljudi.
Osim toga, naši sugovornici preporučuju prije svega umjereno konzumiranje svega što su jele i generacije prije nas. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.